ehamba isedini isikomisi ngisembe kulabantu abanganakudla kathesi, kulabantwana abangani esikolo, kulabantu abadinga imisebenzi ukuthi mhlawumbe ngakuyenziwa something enganceda abantu babantu. Kushiwa kuyamangalisa ukuthi kambe sisesele kubuswa yini kumbe sokuyinto esiphelile ukuthi ngisesele-government laseZimbabwe. Umdala lo futhi ngezinye indlela ubona abantu beZimbabwe ngabantu abahlanyayo, abantu abangacabangiyo, abantu abanganama-feelings at home ukuthi
ngamanje bona abasekeli bakhe kumbe laye uMongameli Mgabe engathi hayi inkomo lezi zivele esibayeni sami asozo umuntu ungathini wena lo
okuma ngathi ukuthi umgaba zabe lenkomo ezingu-300 kuya kwezethe ngathi okwaqala into yakuphala esiyibiza nayo ngoba ungakhangela i-salary yakhe njengo-president angiboni ukuthi ngabe siyathimbe seyinkomo ezifika 300 okwaqala okwesibili umgabe uvela athathela abalungu amapulazi ngenkani ebathathele ngenkani nje abaneni bangikhona bekelezinkomo baluze izinkomo okwalayo ukuthi kuhlesifike ukuthi uthethe iy'nkomo zamaphiwa abathathele umfazi ngenkani wanika i-AUB so la i-AU nxa isamukela iy'nkomo zokuthathwa ngodlame ngokubulala ngokutshontsha nendlela umgaba azithethe ngayo emathiweni kuthi abantu be-AU kuthi uthi ngamasela pek kungakuthi wena umgabe bengakudisi iy'nkomo lezi zithethe ngathi ngeholo lakhalifonayo ezebe le nkomo angazidonetha phela ungabona umuntu ezigone edonetha inkomo ezingu-300 nezinye indlela phela ungakhosi ukuthi i-tithe ye-church yi-10%. Kuthi kuyezi indlela ukuthi yena lezo nkomo eziyi-300 yi-10% of inkomo alazo so nxa yele nkomo zonke lezo ezilingangako uzithethe ngathi uzigcine ngathi kuliphi plaza so kuyamangalisa konke kolokhu ukuthi ngezinye indlela nxa kuthi sidonetha inkomo sisezabuyela futhi ebantwini ecala ukuthathela abantu inkomo zabo esiyadonetha ngayo nomongameli bani ongathethela abantu abahawulayo esiyadonethela abantu abantu.